siġar xxejjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin. Għal darbuħra maħna għanna l-Doris Mejla biex tkellimna u tatina pariri dwar il-ġinin. Grazzi għal darbuħra Doris. Ninsabu f'dak iż-żmien sabiħ meta il-ward, il-roses fil-ġonnatana jerġgħu jibdew jiftħu u ikunu fl-aqwa tagħhom. Tajjeb li tgħidilna xi ħaġa dwarhom, speċjalment dwar kif nieħdu ħsiebhom speċjalment meta jiġu attakkati minn dawk l-insetti żgħar l-affidi.
Inselmilkoħ bib tal-ġnien, miex lejn il-qoddim mat-tieni xar tar-rebbija l-spring. Ottobru, fl-opinjoni tiegħi, jien ngħidlu x-xar tar-roses, il-warda, l-ward, ix-xandri, għaliex kif nifhimha jien u dan kif sa ngħidha jien personali tafux, ir-roses reqdin bla weraq fix-xitwa. U x'ħin jiġi settembru r-rebbija jien tlew bil-weraq, bil-weraq ġdejt u jiffurmaw il-blanzuni. U aktar dan meta intu jien nalfuhom u nispera li l-kol kemm intom għaliftuhom dawn ir-roses ħalli iktar ikunu b'saħħithom. U hekk kif jidħol Ottubru li issa qegħdin fih u naħseb li ċerta li intom qegħdin taraw dawk il-blanzuni li jibdew jew bdew jiftħu u xi ġmiel ta' roses ħbieb, nispera li intom u jien ukoll aħna l-kol kemm aħna għandna daqskemm huma żbieħ. Kull xħin intu jien inħarsu lejhom naraw l-isbuħija li ir-rosebush jew standard ngħidilha jien dawn tar-roses jew li jixxebilku ma' xi pergola xi ġmiel jew iva li jiġru mal-art kemm hawn żbieħ li intu jien tant inħobbu u dan huwa żmien verament sabiħ li diżżur in-nurseries bħal da żminijiet tarawhom ukoll bil-fjura kapaċi intom ix-xommuha u intom tażlu xi waħda tant favorita li tkun tagħkom. Dan huwa żmien sabiħ li tixru u tħawlu u l-ħafna fwieħa li tistordik xi ġmiel ta' fjuri dawn tar-roses twal jew qosra fl-art jew f'xi qasrija. Ta' bukket xandri ta' ħafna kuluri dejjem ħudu dan parir ħbieb dejjem ħudu il-barmil tal-ilma mimlib l-ilma magħkom meta tkunu tippreparaw li se taqtaw xi bukket ħalli mal-ewwel tagħmluhom fl-ilma sabiex huma stess jibdew fil-pront ma' dik il-qata li jintoqtajtu jixorbu fil-pront dak l-ilma u bekk iktar ikunu żbieħ u b'saħħithom. F'xi vażun fuq xi mejda, xi mera waraj, hux vera fuq xi gradenzina li jintom għandkom ngħidilha jien biex iktar il-ġmiel tiegħu jidher doppju meta hemm xi mera waraj dawk il-fjuri iktar ikunu attrajenti.
Għaliex Doris meta naqtgħu xi fjura tar-roses it-zokk irid l-ilma mill-ewwel?
Kunu għafu li meta taqtaw ir-roż bit-zokk u toħduwa intom lejn l-ilma li jiġri hu li minn fejn taqta' fil-pront tidħol l-arja fit-zokk din hija ħaġa naturali. U bekk jagħlaq minn hemmhekk minn fejn intom tajtu li intu jien m'aħniex naraw x'inhu jiġri. U xejn int tagħmlu fil-vażun ġewwa l-ilma ma jkomplix jixrob. Għax ikun intela bl-arja u s-intendi il-fjura tar-rose minn fuq tidbil ngħidilha jien ta' malajr mhux l-ewwel darba li tindunaw it-zokk iva fl-ilma u l-warda sabiħa tgħid x'qed jiġrilha isa qed titmejjel l-isfel u mhux tibqa' dritt tal-fuq. Mela tinsewx ħudu l-ilma magħkom qabel intom taqtaw dan bħal ma tilkom huwa parir kbir biex intom tibqgħu tiftakru. Parir ieħor jekk ir-rose il-fjura tinxef fuq il-pjanta li s-intendi din hija wkoll ħaġa naturali u ġvera, speċjalment meta jiġi r-riħ u l-fjuri tan-żbieħ tarhom jinxfu millu mal-għada dik ukoll ma nixxi ngħidu n-natura nimxu magħha. Allura l-parir u li xini kollok inti jitċans dawk il-fjuri tal-roses li issa jkunu neċfin anka li waqqaw il-petalli. Tridu allura taqtawom tinżlu forsi mqadwer għajew tnejn ħalli jqumbat fil-pront din il-rose bush tarġa tibda tkattar lek il-blanzuni il-ġodda. Dawk huma li għattilkom jien naqra pariri dwar il-roses dwar il-xandri li f'dan iż-żmien ta' Ottubru tant il-kol kemm aħna nammiraw.
Problema komuni bil-roses hija li meta jkunu fl-aqwa tagħhom jintlew b'dawk l-insetti żgħar l-affidi. Kif nistgħu neħilsu minnhom?
Din hija ħaġa oħra naturali li kollox staġun wara l-ieħor kollox jirrepeti lilu n-nifsu. Dawn l-ejfis ħodor kollha flimkien kollha kemm huma jieklu mis-sustanza tal-weraq dak it-tari kif ukoll minn tal-blanzun il-bads li kollha kemm huma jridu dal-waqt jiftħu. Mela, ipprova neħħi naqra bidejk jekk intom forsi taraw li għandkom dawn l-affidi l-ejfis. Jew ta' ikollok il-ħows fidek matul il-ġurnata jew tara inti fix-ħin bil-motu bil-galbu tijak tipprova it-tajjarhom minn fuq dawn il-fjuri. U hekk tara li għandek il-ħafna, allura tintendi illum intom tafu li tixtru spray apposta biex li jkun għal kontra dawn l-ejfis li fuq intom ukoll biex ngħidha hekk iżommu l-kontroll. Ismijiet ta' sprays jimma nejdilkomx li nejdilkomu xint morru għan tal-ħanut u intom tafu fejn għandkom tmorru. Taqraw daqxejn u taraw dak intom li tridu tixtru imbasta jkunem fuq il-kelma ejfitz biex iżommu il-kontroll. Mela, infakkarkom dwar l-istorja tal-affidi tal-ejfitz. Xizmin zminilu kontattilkom di. Imma nejt jina tajjeb li wieħed jarġa' jiftakar dawn fi żmien ngħidlu jien issa tar-rebbija. Il-għaliex verament naraw affidi anka fuq pjanti oħra, iva anka pjanti tal-ikel. F'dawn iż-żminijiet tar-rebbija, dawn l-affidi dawn l-ejfitz kważi kollha nisa bniet affida waħda. Li tiġi iffertilizzata ta' biex twellet. Disa affidi, iva dawn iweldu ħbieb mhux jagħmlu l-bajt, verament ħaġa kollox tal-istantament, mela. Itwellet disa affidi din waħda. Issa immaġinaw dawn id-disa bniet huma kollha kemm huma wara ġurnata jew tnejn sejrin jarġgħu huma iweldu disa oħra, disa u tibqa' sejra. Araw naqra xejn intom tgħidu ma kemm qegħdin naraw mill-lum għal-għada dawn kollha kemm huma iweldu dawn l-affidi kollha u jimmaltiplikaw waqt li inti tidħol biex torqod toħroġ l-għada u tara li l-ponta ta' fuq raġa tintlid b'dawn l-affidi. Inħalli f'idejk mela u ġvera biex iżomm inti l-kontroll. Issa inkompli l-ngħid illi meta mbagħad tasal il-ħarifa qabel kollha dawk li huma u għadhom ma nixxin ngħidu ma mitux u jidħlu jorqdu biex nitkellem hekk, allura dawn issa jarġgħu jibdew iweldu, però din id-darba issa fil-ħarifa iweldu wkoll is-subien. L-irġiel u dawn kollha kemm huma jiġu iffertilizzati flimkien jagħmlu x-xogħol tagħhom iva ħaġa tan-natura ngħidilha jien. Iż-żmien dejjem jgħaddi għaliex imbagħad xi tarġa' tiġi tgħaddi x-xitwa u tidħol ir-rebbija iktar ikun hemm nisa biex iktar u iktar jimmaltiplaw huma l-kol kemm huma flimkien u x'vera. Storja sabiħa u iva ħafna minna ma tantx irriduha imma x'taqbad tagħmel ikollok toqgħod u timxi mal-ġnien skont il-ġranet u skont it-temperatura u skont l-istaġuni. Storja sabiħa u li ċerta ħafna minnkom forsi rajtu xi dokumentarju ngħidlu jiena dwar din l-istorja li għadni kif għattilkom tal-affidi. Mingħand insemmi David Edinburgh. meta beda dan jistudja u intom dan ċerta li ħafna minkom hekk intom ġardinara li tħobbu tisimgħu xi darba smajtu bih. Dan illum għandix xi ngħidu x'vera għandu ħafna ta' snin, fil-fatt għandu fuq id-design sena. Imma ngħidilkom li meta dan David Attenborough beda jistudja snin ilu kien għadu żgħir. Dawk iż-żminijiet min beda jisimgħu bil-kemm ma ngħidilkomx li bdew jitqgħu bih u jgħidu x'qed jitkellem fuq xi x'hux beħsiebu x'sa jagħmel. Imma x'imma beda għaddej iż-żmien u beda jarraf dwar in-natura tal-ġnien. Ħafna kienu li daħqu nhar ġej ngħidilkom bih, però baqgħu jisimgħuh u baqgħu hu jgħallem. Sakemm maż-żmien l-istudju tiegħu bdew iktar jintarfu u l-kotba inkitbu u l-istejjer u oħraj dokumentarji li naraw fuq it-television saru bil-kbir. Jien personali narah bħala professur tan-natura madwarna bil-kbir. Tibqa' mistaġba tistaġbu intom stess. U ċerta li jew ħafna minkom rajtu xi program minn ta' David Attenborough fuq it-television. Taraw u tisimgħu bil-ħajja tal-insetti li intu jien għandna fil-ġonna tagħna l-kol. Ħaġa ngħidilkom verament tal-iskantament.